Täällä Radio Yhdessä käsitellään ajankohtaisaiheita, muun muassa Yhdysvaltain ja Iranin suhteita Maria Alakokon juontamassa Ykkösaamussa.
Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Täällä tosiaan Maria Alakokko tänään toimittajana. Hyvää huomenta. Ykkösaamun keskusteluissa ensin Iranin ja Yhdysvaltain vihanpidosta, mitä tapahtuu Iranissa ja kuinka kova vastus se voi Trumpille olla. 8 jälkeen esillä maatalous, kuivuus kutistaa sadon ja tukia uhkaa leikkaus. Kenen pussista saadaan lisäsenttejä tuottajahintoihin tästä 8 jälkeen? 8:30 jälkeen paluu kuohuvan ja väkivaltaisen 60-luvun tunnelmiin. Lisäksi vielä ennen 7:00 esillä Heinäveden grafiittikaivoshanke, joka on herättänyt vastalauseiden myrskyn. Kaupunkimaaseutuaiheinen Jukka Relanderin kolumni 8:30 maissa ja aiheiden lomassa kurkistus aamun lehtiin ja sosiaaliseen mediaan. Aloitetaan kuitenkin aamun tuoreilla uutisilla. Kaija Kelman, maastopaloja taas Suomessakin.
Kyllä, Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla sammutetaan yli 80 hehtaarin paloa. Se sai alkunsa eilisiltapäivänä turvekentältä ja levisi sieltä metsään. Puolustusvoimien helikopteri on auttanut suurpalon sammuttamisessa ja pudottanut alueelle vettä. Palomiehiä sammutustöissä on yli 100 ja puolustusvoimilta on pyydetty virka-apua jälkivartiointiin. Yhdysvaltain Kalifornian maastopaloista suurin on jatkanut kasvuaan. Viikko sitten alkanut palo on polttanut arviolta jo 36 000 hehtaaria maastoa. Maastopaloja sammuttaa noin 12 000 palomiestä siellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on valmis sallimaan liittovaltion hallinnon sulkemisen, jos demokraatit eivät suostu tukemaan hallinnon ajamaa rajapolitiikkaa. Twiitissään Trump sanoi, että rahaa tulisi kohdistaa muun muassa muuriin Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle. Takaraja uudelle budjettisovulle on syyskuussa. Ja täällä kotimaassa kuivuus ja kalliit päästöoikeudet ovat nostaneet sähkön tukkuhintaa. Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, että vielä toukokuussa sähkön pörssihinta oli 22 euroa megawattitunnilta. Nyt hinta on 53 euroa. Poikkeuksellinen kuivuus pakottaa vesivoiman tuottajat nostamaan sähkön tarjoushintaa, jotta vettä säästyisi käytettäväksi myös talvella. Poliisi tehostaa tällä viikolla rattijuopumusvalvontaa koko maassa ja erityisesti kesämökkipaikkakunnilla, kertoo poliisihallitus. Kesän aikana tapahtuu lähes kolmannes koko vuoden liikennekuolemista. Ja sitten vielä tietoa säästä. Länsirannikolla on syytä varautua tänään voimakkaisiin ukkosiin. Ukkoskuuroja on luvassa erityisesti Turun ja Porin seuduilla sekä Pohjanmaalla, näin kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.
Ja siellä toivotaan varmasti vettä erityisesti. Toivottavasti ukkoset tuovat sitä mukanaan. Kiitos näistä, Kaija Kelman. Älä leiki leijonan hännällä, varoitti Iranin presidentti Hassan Rouhani Donald Trumpia, joka viestitti heti takaisin Rouhanille, älä koskaan enää uhkaile Yhdysvaltoja tai joudut kärsimään seurauksista, jollaisista harva on joutunut historiassa kärsimään. Muuttuvatko nämä kovat puheet koviksi teoiksi ja mitä seurauksia siitä olisi? Ykkösaamun studiossa on nyt vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Kuinka vaarallista Yhdysvaltain ja Iranin johdon välinen kiivailu on? Voiko se johtaa sotaan?
No tässä vaiheessa kyse on sapelien kalistelusta. Toisaalta ongelmana on se, että nimenomaan Lähi-idässä asioilla on tapana kiihtyä hyvinkin nopeasti. Ja tässä täytyy nyt muistaa, että tässä on vastakkain kaksi erittäin niin kuin kovaa vastustajaa, joiden niin kuin sanasota kiihtyy kiihtymistään ja se ei povaa hyvää.
Ja sillä on pitkä historia tällä vihanpidolla.
Kyllä, vuodesta 1979 itse asiassa, kun oli Iranin islamilainen vallankumous, niin vuodesta 1979 saakka Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet on olleet erittäin huonot.
Yhdysvallat vaatii Irania vetämään joukkonsa Syyriasta ja lopettamaan tukensa Libanonin Hizbollahille ja palestiinalaisten Hamasille, joita se pitää terroristijärjestöinä. Yhdysvallat tehostaa vaatimustaan kauppapakotteilla, jotka voivat halvaannuttaa öljyviennin, Iranin öljyviennin, joka on Iranin elämänlanka. Miten Iranin johto suhtautuu näihin Yhdysvaltojen vaatimuksiin?
Minä en kyllä usko siihen, että nähdään sellaista päivää, että Iran tulee vetämään joukkonsa Syyriasta tai tukensa Lebanonissa toimivalta Hezbollahilta pois missään vaiheessa. Itse asiassa kyse on siitä, että Iran on jo vuosikymmenien aikana rakentanut tämmöistä sillanpääasemaa aina Teheranista Irakin kautta Damaskukseen ja siitä sitten Lebanonin Välimerelle. Ja se liittyy tämmöiseen ajatukseen siitä, että rakennetaan tämmöistä shia-sirppiä ja ei Iran tule näistä investoinneistaan luopumaan missään vaiheessa.
Soitin eilen Suomen Teheranin lähettiläälle Keijo Norvannolle ja kysyin, mitä Iranissa ajatellaan, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on vakuuttanut tukevansa maan toisinajattelijoita.
No varmasti täällä on tunnelmat aika ristiriitaisia ja pelokkaita. Et kieli on sen verran uhmakasta puolin ja toisin. Ja monet varmaan tuolla hallinnossa ajattelee, että taas Yhdysvallat yrittää sekaantua Iranin sisäisiin asioihin, eikä tietenkään hyväksytä. Sehän oli silloin yksi laukaiseva tekijä, kun tapahtui tämä vallankumous täällä 40 vuotta sitten. Mutta on varmaan myös ihmisiä, joihin tämmöinen Trumpin populismi vetoaa. Ja he ihan itse mielessään yksityisesti ehkä toivoo, että tämmöinen paine voisi johtaa jonkunlaisen vuoropuheluun näiden maiden välillä. Mutta mä luulen kuitenkin, että suurin enemmistö toivoo, että Iran laittaisi itse omat asiansa kuntoon ja voisi ratkaista omat ongelmansa. Ja että ydinsopimus pysyisi voimassa, jolloin kauppa ja yhteistyö voisi jatkua lännen kanssa ja se voisi kasvaa. Ja tämä on se tuki, mitä täällä varmaankin kansa toivoo lännestä.
Iranin ja Yhdysvaltain välejä kiristää se, että Yhdysvallat tosiaan vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta toukokuussa. Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Irania vastaan. Millä tavalla ne iskevät Iranin talouteen?
Nämä elokuussa ja marraskuussa palautettavat pakotteet, ne on hyvin kattavia. Ne tulee kuristamaan tämän maan talouteen konkreettisesti. Eli yritysten toiminta ja ihan tavallisten kansalaisten elämä tulee olemaan vaikeampaa, mutta kaikista niin kuin vakavinta Iranille on se, että tässä on kohteena Iranin energia- ja pankkisektori, öljyala kokonaisuudessa ja satamat, jotka on tietenkin elintärkeitä Iranin taloudelle. Ja se tavallaan öljy pitää talouden pyörät pyörimässä täällä. Ja tämä selittäisi sitä, minkä takia Iranin voimakkaasti reagoi uhkaamalla Hormuzin salmen, jos Iranin öljyvienti estettäisiin.
No onko pakotteilla ollut jo tähän mennessä vaikutuksia?
No tälläkin hetkellä Iraniin kohdistuu Yhdysvaltojen EU-asettamia pakotteet, jotka on edelleen voimassa ja ne liittyy ihmisoikeustilanteeseen, ohjusohjelmaan ja terrorismin rahoittamiseen. Ja näitä vaikutuksia tietenkin on vaikea arvioida, mutta nyt tässä puhutaan siis ydinohjelmaan liittyvistä pakotteista, jotka USA palauttaa. Eli niiden toimeenpano keskeytettiin silloin 2016 tammikuussa, kun tämä ydinsopimus tuli voimaan. Ja koko tämän ajan, vaikka siis on ollut nimellisesti poissana pakotteet, niin se varovaisuus ja pakotteiden uhka on käytännössä halvaannuttanut aika paljon tätä Iranin kanssa tehtävää kauppaa ja rahaliikennettä ja sijoituksia. Ja tämän takia niin valtavia teollisia ja tämmöisiä rakennushankkeita on jäissä ja pysyykin jäissä niin kauan kuin tilanne on epävarma. Mutta käytännössähän tilanne on se, että täällä ei ole toiminut noin kansainväliset pankkiyhteydet lainkaan eikä vaikkapa luottokortit ollenkaan nyt monen vuoteen.
Esimerkiksi suomalainen lämpöpuu on ollut kovasti kysyttyä Iranissa. Mikä on suomalaisten yritysten tilanne?
No kyllä yritykset on tietysti huolissaan tästä tilanteesta ja ihan syystä. Erityisesti sellaiset yritykset, joilla on yhteyksiä Yhdysvaltoihin tai sinne markkinoihin. Ne joutuu miettimään hyvin tarkasti näitä askelia tällä Iranin markkinoilla. Ja nyt tietysti yritysten ja kaikkien on syytä katsoa rauhassa, mitä tässä syksyn aikana tapahtuu, kun nämä pakotteet palautetaan eloja marraskuussa ja ja tosiaan miten niitä tullaan käytännössä soveltamaan, ja miten sitten Iran reagoi näihin, ja ennen kaikkea mitä EU:sta pystyy tekemään omat osaltaan.
Mihin tavalliset iranilaiset ovat tyytymättömiä?
Niin kyllä he ovat tyytymättömiä tähän omaan toimeentulonsa ja semmoisen tulevaisuuden näkymään, joka heillä on. Että he ovat kyllästyneitä kaikkeen siihen epäoikeudenmukaisuuteen, mitä täällä on, huonoon hallintoon, korruptioon ja kansalaisoikeuksien rajoittamiseen. Ja yksi sellainen teema, mikä tässä on noussut kovasti esille, on vesipula. Se on tärkeä huolenaihe. Mutta tietysti täällä on pidetty nyt useammat vaalit viime vuosien aikana, ja niissä iranilaisten enemmistö on antanut äänensä muutokselle, mutta se tosiaan etenee tosi hitaasti, ja nyt näyttäisi, että se olisi vähän karkaamassa käsistä. Ja protesteja on ollut ja tulee olemaan, koska tämmöinen paine yhteiskunnassa kasvaa.
Minkälainen taloudellinen tilanne iranilaisilla on?
Talous on täällä se ykköshuoli. Monella on palkkasaatavia pitkältä ajalta, koska julkisen sektorin ja yritysten maksukyky on huono. Ja hinnat nousee koko ajan, valuutan arvo laskee, säästöt hupenee. Ne on kaikki aika vakavia asioita. Ja nyt nämä pakot, jotka Yhdysvallat palauttaa, niin ne ainakaan helpota tilannetta.
Mihin kansalaiset haluaisivat lisää rahaa?
No mä luulen, että ihan samaa kuin Suomessa tai Euroopassakin, eli omaan tai vuokra-asuntoonsa monien haave. Matkustelu on semmoinen, mitä täällä kovasti harrastetaan. Tämä on hyvin semmoinen samankaltainen markkina kuin Euroopassa. Ihmiset haluaisivat ostaa länsimaisia tuotteita, jos olisi tarjolla, jos heillä olisi varaa siihen.
Entä sitten, minkälainen ajatus heillä on tästä sovinnosta Yhdysvaltain ja Iranin välillä?
No kyllä mä luulen, että kaikki toivoo sitä, että jonkunlainen keskusteluyhteys avautus. Täällä on uutisoitu näkyvästi lehdissä, miten Yhdysvallat ja Trump on pyrkinyt saamaan tämmöistä tapaamista aikaan, mutta Iran ei tähän mennessä ole siihen suostunut. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta se tuntuu olevan täällä otsikoissa jatkuvasti, että Iran katsoo, että nyt ei ole aika sille vielä, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa.
Noin Suomen Teheranin suurlähettiläs Keijo Norvanto. Tutkija Olli Ruohomäki, mitä tarkoittaisi, jos Iranin johtaja Rouhani suostuisi tapaamaan Trumpin?
No olisihan se todella hieno asia, koska siellä juuri nyt tarvitaan liennytystä ja dialogia ja keskusteluyhteyttä. Ja niin kuin tuossa suurlähettiläs Keijo Norvanto totesi hyvin, niin kansa kuitenkin haluaa muutosta, haluaa yhteyttä muuhun maailmaan, länteen. Ja itse asiassa minunkin iranilaisten tuttavieni kommentit ovat se, että he haluaa tämmöistä kädenojennusta länteen ja myös länneltä heidän suuntaan. Mutta ongelmana on juuri se, että siellä on tämmöiset vanhoilliset voimat, jotka hallitsee toistaiseksi maassa.
Kuinka voimakas se kansan tahto on? Voisiko Iranissa syttyä kansannousu, kuten arabimaissa tapahtui, jos nyt vielä tulee pakotteita ja sitten vielä ahdinko kasvaa tästä?
No, tässähän on menneinä vuosina, erityisesti viime vuoden loppupuolella hän oli Iranissa ja Tehranissa ja myöskin maakunnissa erilaisia mielenosoituksia. Ja se nimenomaan kumpusi taloudellisista ongelmista ja tyytymättömyydestä myös siihen, että Iranin johto käyttää aikamoisen määrän resursseja tämmöisiin geopoliittisiin seikkailuihin naapurimaissa, erityisesti Irakissa, erityisesti Syyriassa. Ja se on tietenkin pois oman valtionsa kehittämisestä, ja se on viime kädessä pois kansalaisten hyvinvoinnilta.
Mihin Yhdysvallat mielestäsi tähtää sillä, että se ilmoittaa tukevansa tyytymätöntä väestöä Iranissa?
No, tämä ei ole tietenkään suurvaltapolitiikassa mitään uutta. Myöskään ei ole uutta Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa se, että horjutetaan tai tuetaan maan sisäisiä voimia, jotka lähtisivät kyseenalaistamaan vallanpitäjien otetta, niin sehän on yksi tapa saada muutosta pikkuhiljaa aikaiseksi. Mutta minä en oikein usko siihen, että Iranissa on edellytyksiä samanlaisiin kansannousuihin, mitä me nähtiin arabikevään aikana 2011 ja 2012 Pohjois-Afrikassa ja muualla Lähi-Itää. Iranissa tilanne on kuitenkin ihan toinen. Valtio on kuitenkin, instituutiot toimii hyvin ja siellä käytetään tämmöistä termiä kuin deep state, eli syvä valtio, turvallisuusapparaatti, poliisi, armeija. Sen eri lohkot on hyvin juurtuneita ja paljon vahvemmin kiinni vallassa kuin mitä oli esimerkiksi arabimaissa.
Eli tarkoitat, että siellä on niin kuin keinot pitää, islamilaisella johdolla on keinot pitää 80 miljoonainen kansa kurissa?
No ainakin siinä keinot on vahvemmat kuin mitä oli tuota arabikevään aikana arabimaissa.
Ruhani varoittaa leijonan hännällä leikkimisestä. Minkälainen leijona Iran on? Kuinka pelottava ase on esimerkiksi ulkomaan operaatioita tekevät Quds-eliittijoukot?
Iranilla on taistelukokemusta vuosikymmenien ajoilta Iranin ja Irakin välinen sota 80-luvulta. Ja sitten erityisesti kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin 2003, niin jo siitä lähtien iranilaiset joukot, nimenomaan nämä erikoisjoukot, operoivat Irakin maaperällä ja kävivät taisteluja nimenomaan Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jotka miehittivät silloin Irakia. Tänä päivänä iranilaiset Quds-joukot operoivat myös Syyriassa iranilaisia erikoisjoukkoja ja muita turvallisuusjoukkoja on nähty myöskin Israelin Golanin rajan itäpuolella ja myöskin sitten Lebanonissa. Eli kyllä siellä on, Iran on todella vahva sotilasmahti verrattuna muihin Lähi-idän maihin.
Eli se voi olla ihan kova vastus myöskin Yhdysvalloille.
Ehdottomasti todella kova vastus, että Iran ja Irak, eli siis Saddamin aikainen Irak, oli lähinnä tämmöinen kortitalo verrattuna siihen, mitä Iran on tänä päivänä.
No jos ajatellaan, että Yhdysvaltain tähtäimessä olisi Iranin hallinnon kumoaminen, niin millainen siitä kamppailusta tulisi ja mitä vaihtoehtoja siellä nyt sitten olisi nykyjohdolle?
Kamppailusta, jos todellakin alkaisi väkivaltaisuudet, niin se olisi todella verinen. Ja ajatus siitä, että Yhdysvallat tekisi intervention, siis fyysisen hyökkäyksen Iraniin, niin se ei oikein uskottava, koska se sotku, mitä tuli Irakin hallinnon kaatamisesta 2003, niin sitä sotkua on niitetty jo pitkään, 15-16 vuotta. Irakissa ja muualla Lähi-itää, niin kyllä Yhdysvalloissa nimenomaan sotilaskoneisto ainakin tietää sen, että Iran on todella vaikea vastus ja ei sinne kannata lähteä hyökkäämään.
Eli tämä pattitilanne jatkuu sitten ja nyt vaan kansan asema sitten heikkenee näiden uusien pakotteiden myötä.
Kyllä pattitilanne tulee jatkuu pitkään ja on vaan toivottavissa, että dialogin ja keskusteluyhteys saadaan auki ja löydetään rauhanomaiset keinot löytää taas tie tästä ongelmallisesta tilanteesta ulos.
Kiitos haastattelusta vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Nyt aamun lehtien antia. Kaija Kelman, kerroit aiemmin tänään jo, että sähkön hinta on noussut ja nyt ilmeisesti viljan hintaankin on tulossa korotuksia.
Kyllä, Turun Sanomat kirjoittaa, että viljan hinta pysyy nousussa. Luonnonvarakeskus Luken tilaston mukaan leipävehnän tuottajahinta oli toukokuussa yli 10% korkeampi kuin vuotta aiemmin. Äskettäisen satoarvion perusteella on odotettavissa, että hinta pysyy nousu-uralla pitkään. Viljaa arvioidaan kertyvän meillä vähemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella. Vehnää ei saada halvalla ulkomailtakaan, sillä esimerkiksi Saksassa sato on kärsinyt pahimmasta kuumuudesta ja kuivuudesta yli 100 vuoteen. Lihan hinnan nousu on yksi vääjäämätön seuraus viljan kallistumisesta. Myös maidon ja maitotuotteiden voi ennakoida kallistuvan. Näin kirjoittaa Turun Sanomat pääkirjoituksessa.
Ja tästä maatalousasiasta me jatkamme ja meillä on myös yhteys Saksaan 8 uutisten jälkeen.
Ja sitten Kauppalehti uutisoi tutkimuksesta, joka koskee ääriliikkeitä. Suurin osa suomalaisista uskoo ääriliikkeiden aseman joko voimistuvan tai pysyvän samankaltaisena Suomessa lähitulevaisuudessa. Näin selviää tuoreimmasta ALMA-tutkimuksesta. Siinä 46% uskoi ääriliikkeiden aseman voimistuvan lähitulevaisuudessa. Äärioikeistoa tutkinut Jyväskylän yliopiston tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen pitää ääriliikkeiden voimistumiseen uskovien määrää yllättävän suurena. Ääriliikkeiden toiminta on viime vuosina ollut aiempaa näkyvämmin esillä mediassa, minkä Kotonen uskoo vaikuttavan ihmisten näkemyksiin asiasta. Tämä oli siis Kauppalehdestä. Karjalainen kertoo tapauksesta, jossa opiskelijoiden sovellus täyttyi lauantaina perättömistä puukotushuhuista Joensuussa. Siellä siis levisi perätöntä tietoa. Viesteissä väitettiin, että erään ravintolan edustalla olisi nähty puukkoja tai sattunut mahdollinen puukotus. Ja komisario Pekka Koistinen Itä-Suomen poliisista vahvistaa, ettei poliisille tullut tällaista hälytystehtävää. Ja hänen mukaansa perättömiä huhuja leviää sosiaalisessa mediassa todella paljon. Ja hän sanoi, että siinä olisi aikamoinen työ, jos kaikkia huhuja lähdettäisiin oikomaan. Koistinen kertoo, että poliisi tarttuu huhuihin, jos ihmiset alkavat pelätä. Silloin väärät tiedot pyritään oikaisemaan tuoreeltaan, jottei hysteria ehdi levitä enempää. Ja vielä Helsingin Sanomista, joka kertoo Zimbabwen tärkeistä vaaleista. Eteläisen Afrikan Zimbabwessa järjestetään tänään tärkeät presidentinvaalit. Maata itsevaltaisesti 37 vuotta johtanut Robert Mugabe syrjäytettiin viime marraskuussa. Helsingin Sanomat arvioi, että vaalista voi tulla tiukka. Valtapuolue ZANU-PF on antanut opposition kampanjoida varsin vapaasti. Vilppi on silti todennäköistä. Valtiollinen media ja keskusvaalilautakunta ovat valtapuolueeseen päin kallellaan. Asiantuntijatkin sanovat toivovansa, että vaalit sujuvat rauhallisesti ja ne voidaan julistaa riittävän hyviksi. Niin talous ehkä alkaa toipua.
Kiitos Kaija. Nyt sitten Heinävedelle Itä-Suomeen suunnitellusta grafiittikaivoksesta, joka on saanut vastaansa paikallisen väestön. Vastustajien mukaan brittiläisen Beowulf Miningin kaivoshanke saastuttaisi pahimmillaan Saimaan tai ainakin osan siitä. Kaivosyhtiön mukaan kyseessä on lupaava esiintymä, josta saataisiin raaka-ainetta esimerkiksi litiumakkuihin. Ympäristöhuolet ovat yhtiön mukaan liioiteltuja. Päätös kaivosluvan hakemisesta Heinävedelle on määrä tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Puhelimessa on ensin Heinäveden luonnonystäväin puheenjohtaja, aiemmin myös Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana toiminut Risto Sulkava. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet tällä hetkellä yrittäjänä siellä suunnitellun kaivosalueen lähistöllä Heinäveden Vihtarissa. Miksi vastustat kaivosta?
No, täällä itse asiassa tästä on sinne kaivosalueelle aika pitkälti, mutta että halusimme vähän tietoa asiasta ja järjestimme tämmöisen keskustelutilaisuuden ja sinne tuli yli 200 ihmistä, joka tämmöisellä pikkupaikkakunnalla aika paljon ja aika laajaa vastustusta siellä oli, ettei kannattavia puheenvuoroja juuri tullut. Ja kyllä me ollaan aidosti huolissaan tästä ympäristön tilasta, joka tuossa taatusti muuttuu, mutta että kuinka paljon ja millä laajuudella, niin kaikkea ei vielä tiedetä, mutta että haluamme asian noin niin kuin tuoda esiin. Että
minkälaista on, muutosta niin, te pelkäätte? Mitä siellä tapahtuisi kaivoksen myötä?
No, siellä siis tuo grafiitti esiintyy yleensä aina tämmöisissä rikkipitoisissa kivilajeissa. Ja kun rikkipitoisia kiviä louhitaan ja murskataan, niin sinne sivun kivikasoihin jää sitä rikkiä ja sadeveden kanssa se muodostaa rikkihappoa. Ja tällöin raskasmetalleja liukenee vesiin ja ne sitten sieltä kaivosalueelta väistämättä valuu ympäristöön. Ja toisekseen rikkipitoiset kivilajit synnyttää sitten käsittelyssä myös tämmöisiä sulfaattisuoloja, joiden vaikutus on siinäkin aivan sama kuin Talvivaarassa, eli ne kerrostuu järvien pohjaa, aiheuttaa hapettoman pohjakerroksen, ja kun tämä kaivos on välittömästi tuossa kirkkaan, hienoja luonnonsuojelualueita sijainnillaan sisältävän Kermajärven rannassa käytännössä, niin kyllä meillä aito pelko on siitä, että Kermajärvi tuolla sotketaan tuolla touhulla näiden kanssa, ja Kermajärvi on lisäksi Heinäveden reitin keskusjärvi, joka syöttää puhdasta kirkasta vettä Saimaaseen, että kyllähän siinäkin vähän mietityttää, että mitä sinne päin sitten jatkossa valuu.
Mitä vaikutuksia kaivoksella on matkailulle?
No matkailu on Heinäveden selkäranka kaikkineen ja täällä luostarit ja luonto on se oleellinen juttu ja tiedetään muualtakin, että ihan jo pelkästään riski siitä, että ympäristö ei olekaan niin, niin kaunista ja komeata tai rauhallista ja puhdasta, niin se saattaa tähän matkailupuoleen vaikuttaa ja erityisesti se, että toinen näistä Heinäveden kuuluisista luostareista, Lintulan luostari, sijaitsee siinä aivan muutaman kilometrin päässä kaivosalueelta, niin se on kyllä vakava uhka matkailullisesti tälle seudulle.
Ja te olette tyytymättömiä siellä myös tiedottamiseen, että ei ole tiedotettu tarpeeksi.
No tiedotus on tietysti vähän sellaista, että en minä siihen oikein osaa kauheasti kantaa ottaa. Että varmaan siinä lakisääteiset systeemit täyttyy, mutta että nyt tämmöiset kesäasukkaat ja muut on tietysti jäänyt paitsioon ja kardinaali mokaan kyllä yhtiöltä se, että esimerkiksi näitä luostareita ei ole lainkaan kontaktoitu, vaikka kaivos tulisi aivan viereen.
Kiitoksia haastattelusta Heinäveden luonnonystäväin puheenjohtaja Risto Sulkava. Te ette ilmeisesti jätä siellä tätä tähän.
No ei me varmasti jätetä, että katsotaanpa nyt. Uskonpa, että kaivos jää tänne tulematta, eikä sitä tällä paikkakunnalla kyllä kaivata.
Nyt vuoron saa vastata kaivoshankkeen taustalla olevan brittiläisen kaivosyhtiön Beowulf Miningin Suomen tytäryhtiön Fennoskandia Resourcesin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä päästöjä kaivokselta tulisi veteen?
No sitä ei tällä hetkellä ei osaa sanoa, kun nämä ympäristöselvitykset on juuri aloitettu, että nämä aloitettiin vasta keväällä. Että on pitkä prosessi, mitä kestää monta vuotta, että tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi paljon tietoa asiasta.
Mutta rannoilla asukkaat ja mökkeilijät ovat huolissaan. Mitä sanot heille?
Mä ymmärrän hyvin, että tämmöinen hanke huolestuttaa. Mutta mä haluan sen sanoa, että tarkoitus on nyt tehdä nämä ympäristövaikutusarvioinnit. Ja aina kun meillä on enemmän tietoa, niin kerromme näistä asioista. Että mä haluaisin, että me saisi vähän työrauhaa nyt ja tehdään kunnolla nämä ympäristövaikutusselvitykset.
Minkä verran grafiittikaivos toisi pysyviä työpaikkoja Heinävedelle? Onko se jo tiedossa?
Ei sekään ole tiedossa tällä hetkellä. Tarkoitus on aloittaa tämmöinen hankekartoitus viimeistään syyskuun alussa. Ja vasta sen jälkeen meillä on jonkunlainen käsitys siitä, että montako työpaikkaa voi syntyä.
Entäs
myöhemmin.
Entäs mihin kaivos maksaisi veronsa?
No se maksaisi yhtiöverot Suomeen.
Te siis ilmeisesti aiotte tiedottaa paremmin jatkossa tästä, sitten kun tiedätte itsekin enemmän.
Se on totta ja tarkoitus on nyt jo ensi kuusta, silloin kun ihmiset pääsee lomilta, että me ollaan eri sidosryhmien kanssa yhteydessä.
Ja kaivoslupia aiotte nyt kuitenkin tälle hakea?
No ei sekään ole varma vielä, että vasta sen jälkeen, kun hankekartoitus on tehty, niin meillä on parempia tietoa, jos tämä hanke on edes kannattavaa. Että ennen sitä emme voi tehdä päätös kaivosluvalta.
Kiitoksia haastattelusta Rasmus Blomqvist, Beowulf Suomen tytäryhtiön Fennoskandian Resourcesin toimitusjohtaja ja A-studiosta. Kuullaan lisää tästä aiheesta tänään kello 21 jälkeen. Ja punaisella sohvalla täällä on jo keskustan kansanedustaja Eerikki Viljanen, joka MTK:ssa käyttää ylintä valtaa ja on siellä valtuuskunnan puheenjohtajana. Mutta olet, puhumme maatalouden näkymistä ja olet myös karjan kasvattaja, maitotilallinen. Tähän aikaan on ilmeisesti lehmien lypsy menossa.
Joo, aamulypsy on menossa. Hyvää huomenta vaan kaikille.
Tykkäävätkö lehmät mennä näin kuumalla laitumelle vai jäävätkö mieluummin karjatilan suojiin?
No kyllä ne laitumellekin tykkää mennä, kun on varjopaikkoja tarjolla, mutta jos on semmoinen laidun, että ei oikein kunnolla varjoon pääse, niin se on ihan ymmärrettävää, että mieluummin jäisi sinne viiletten betoniseinien suojaan.
Jatketaan tästä 80 uutisten jälkeen.
Halvemmista paikoista on aiempaa enemmän. Yrittäjä Ulla-Maija Honkanen, kiinteistömaailma Porvoosta.
Muutama vuosi sitten, kun mökkejä oli niin vähän tarjolla, niin oikeastaan silloin voi pyytää mitä kehtas. Et nyt on niin kuin ostajamarkkinat, eli kyllä se markkina määrää, mikä on hinta.
Kaupan on runsaasti vanhahkoja, hirsi- tai lautamökkejä, joita ikäihmiset eivät enää jaksa pitää ja joissa korjattavaa voi olla enemmän kuin vain savupippu. Lapsetkaan eivät halua niitä enää lunastaa. Mökkikaupoilla ovat keski-ikäiset eli 40-60-vuotiaat. Ulla-Maija Honkanen, kiinteistömaailma Porvoosta.
Iäkkäämmät luopuu, mutta sitten keski-ikäiset ostaa. Et ihan nuoret ensin laittaa sen vakituisen asunnon ja maksaa sitä pois ja sitten vasta sen jälkeen tulee se vapaa-ajan asunto.
Mökin ostajalle maakuntakeskusten läheisyys on tärkeää ja hinta alenee, jos ollaan kaukana keskuksista ja yli 200 kilometrin päässä pääkaupunkiseudulta. Varustelutaso ja ympäristö tuntuvat todella paljon hinnassa ja hajontaa on paljon. Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen.
Uudellamaalla liikutaan 200 000 tasossa yli ja tuolla sitten Varsinais-Suomessa 150 000 samoin Pirkanmaalla, ehkä alle. Sitten Saimaalle tullaan, niin mennään jo alle sinne 100 000 pintaan.
Kalleimmat on Turun saaristossa ja Sipoossa ja Porvoossa tietysti, Pellingissä ja Emäsalossa. Ja sitten on tietysti Saimaan rannalla ja täällä nämä isommat sisävesistöt.
Kiinteistövälittäjältä kysellään sinilevästä, mutta kauppoihin se ei ole vaikuttanut. Monelle veneilijälle meri on se ainoa oikea elementti, toisille taas järvi. Ulla-Maija Honkanen, kiinteistömaailma Porvoon yrittäjä.
Osa ihmisistä on sitä mieltä, että ainoa vesi on meri ja sitten on taas ihmisiä, jotka haluaa järven rannalle.
Kuivuus ja kalliit päästöoikeudet ovat nostaneet sähkön tukkuhintaa runsaasti. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, että vielä toukokuussa sähkön pörssihinta oli 22 euroa megawattitunnilta, nyt hinta on 53 euroa. Poikkeuksellinen kuivuus pakottaa vesivoiman tuottajat nostamaan sähkön tarjoushintaa, jotta vettä säästyisi käytettäväksi myös talvella. Lisäksi hiilen avulla tuotettavan sähkön hinta on noussut entistä kalliimpien päästöoikeuksien takia. Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla jatketaan metsäpalon sammutustöitä. Metsää on palanut yli 80 hehtaaria. Palo sai alkunsa eilisiltapäivänä turvekentältä ja levisi sieltä metsään. Puolustusvoimien helikopteri on auttanut suurpalon sammuttamisessa. Palomiehiä sammutustöissä on yli 100. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja eikä vahingoittanut rakennuksia. Ruotsissa suomalainen sammutusryhmä aloittaa tänään toisen päivänsä metsäpalojen sammutustöissä. 30-henkinen suomalainen ryhmä aloitti työnsä Keski-Ruotsissa Ljusdalissa eilen aamupäivällä. Ruotsin historian laajimmat palot riehuvat jopa 254 kilometrin kokoisella maa-alueella. Ruotsi on saanut apua useista Euroopan maista. Suomalaiset tekivät eilen pitkän päivän maastossa, kertoo sammutustöissä ollut Mika Saarenpää. Hankalat olosuhteet, savua paljon, huonot tiet ja ehkä vähän sellaista valtava iso alue, mikä pitää hoitaa ja tiedustelulla iso merkitys.
Onko siellä vaarallista?
On kaatuvia puita ja juuret on palaneet ja puita kaatuu.
Hyvin me ollaan koko porukka siellä onnistuttu. Aika hidasta työtä, mutta
pikkuhiljaa eteenpäin. Mitä sä arvioit, miten kauan menee, että se koko palo saadaan sammutettua?
Tosi hankala sanoa, että me ollaan nähty vain pieni osa tästä koko palosta.
Sanoi Kerttu Ylimartimo. Toimittaja Juusdalissa oli Paula Tapiola. Kreikassa maastopalojen virallinen uhriluku on jälleen noussut. 91 ihmisen on nyt vahvistettu kuolleen viime viikolla riehuneissa paloissa. Lisäksi 25 ihmistä on edelleen kateissa. Tuhannet ihmiset osallistuivat metsäpalojen uhrien muistoksi eilen pidettyyn Jumalan palvelukseen. Ateenasta itään sijaitsevalla alueella riehuneet palot olivat uhriluvultaan pahimmat yli 100 vuoteen Euroopassa. Ykkösaamussa keskustellaan siitä, miten kuivuus näkyy maataloudessa. Lähetys jatkuu Yle Radio Yhdessä uutisten jälkeen. Indonesiassa arviolta 560 ihmistä on jumissa Lombok-saarella sijaitsevalla tulivuorella eilisen maanjäristyksen jäljiltä. Jumissa on sekä vaeltajia että heidän oppaitaan. Lombok on suosittu matkailukohde. Eilisessä järjestyksessä kuoli useita ihmisiä. Pelastustyöntekijät raivaavat järjestyksen tuhoamia alueita ja etsivät eloonjääneitä. Ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä Lombokilla olevien suomalaisten määrää. 26 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen alueelle ja yli 300 suomalaista on ilmoittanut ulkoministeriölle matkustavansa tällä hetkellä Indonesiassa. Eteläisessä Afrikassa Zimbabwessa pidetään tänään parlamentti- ja presidentinvaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun pitkään hallinnut presidentti Robert Mugabe syrjäytettiin maan johdosta. Nuoret zimbabwelaiset näkevät nyt ensimmäiset vaalit ilman Mugabea. Moni nuorista uskoo myös maansa nousevan startupien avulla.
There is this charge in people as in We have been low for like 20 years, so it's like people are charged for change.
Olemme olleet pohjalla 20 vuotta. Zimbabwe on nyt latautunut muutokseen, 23-vuotias Eugene Jammu sanoo. Hän istuu pienessä kokoushuoneessa pääkaupunki Hararessa kollegansa Tafara Munderen kanssa ja kuuntelee konsultti Ruvimbo Cheuen neuvoja. Nuoret miehet ovat perustamassa yhtiön, jotta Zimbabwen lapset voisivat opetella rakentamaan pieniä robotteja.
Everything in the world now is going digital, so we think we shouldn't be left out. We should also move with that trend.
Kaikki on nyt digitalisoitumassa. Robotiikka ja keinoäly ovat nousussa. Me emme voi jäädä kehityksestä jälkeen, hän sanoo. Jos koululaiset opettelevat ratkaisemaan ongelmia teknologian avulla jo alakoulussa, he voivat yliopistossa yltää mihin vain, Jammu ajattelee. Ruvimbo Cheuwe kirjaa taululle yrityksen mahdollisen johtoportaan. Jammu haluaisi vuodessa työllistää jopa 500 ihmistä. Ja työpaikkoja Zimbabwessa kaivataankin kipeästi. Yli 90% ihmisistä ovat työttömiä ja talous on täysin kuralla. Investointeja kaivattaisiin, mutta korkeiden riskien takia kansainväliset sijoittajat lähtevät mieluummin muualle. Se ei Eugene Jammua pelota. Hän uskoo ideaansa. Hän päätti perustaa yhtiönsä Zimbabween eikä Ghanaan, missä hän opiskeli.
I being a Zimbabwean, it's my responsibility to make sure that Zimbabwe is progressing.
Zimbabwelaisena minulla on velvollisuus auttaa maatani, jotta se kehittyisi, hän sanoo. Hararesta Liselott Lindström.
Sitten säätietoja. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä länsirannikon tuntumassa pilvistyvää ja paikoin rankkoja ukkoskuuroja, paikoin myös rakeita. Päivälämpötila 27-31, yön alin 17-22 astetta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai verrattain selkeää. Päivälämpötila 26-32 ja yön alin 13-19 astetta. Lapissa enimmäkseen selkeää, Länsi- ja Pohjois-Lapissa joitakin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila 24-30, yön aalin 15-20 astetta. Sade- ja ukkosvaroitus on Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Metsäpalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa ja Tervola. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellättämään länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle ja tukalaa hellättämään itäosaan Kainuuseen ja Lappiin. Rantamökkien kaupassa on nyt ostajan markkinat. Tarjontaa halvemmista mökeistä on aiempaa enemmän. Ruotsissa 30 hengen suomalainen sammutusryhmä aloittaa tänään toisen päivänsä metsäpalojen sammutustöissä.
Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Maataloudella aloitetaan. Kuivuus- ja tukipolitiikka puhuttaa, miten maatalouden rahoitus pitäisi järjestää siitä aluksi. Ja heti perään kolumnisti Jukka Relander ruotii muun muassa syitä sille, miksi maaseudulla paikallista leipää saa etsiä tiheällä kammalla ja juustot valmistaa Valio. Mediakatsaus puolen maissa, sitten muistoja kuohuvalta 60-luvulta, jolloin opiskelijat aktivoituivat ja jopa yliopistoja jouduttiin sulkemaan. Viikon luontoääni on lehtokurppa, joka ehtii kesän aikana saada 2 poikaset. Ja vielä ennen 9 kertaus Iranin poliittiseen tilanteeseen. Kommentoida voi Twitterissä osoitteessa Ykkösaamu. Ja suuri Suomi ja suuri osa Eurooppaa kärvistelee parhaillaan helteen ja metsäpalojen kourissa. Kuumuus ja kuivuus uhkaa pahasti maatalouden satotoiveita. Otetaan esimerkki Saksasta. Puhelimessa on Pertti Rönkkö. Hyvää huomenta Berliiniin.
Oikein hyvää huomenta.
Miten Saksan viljelysten ja karjan tilanne on tällä hetkellä?
No, täällä juuri Saksan maataloustuottajien liiton puheenjohtaja Joachim Rückwied ilmoitti, että on tulossa huonoin sato pitkiin moniin vuosiin täällä Saksassa. Erityisen kovilla ovat alueet nimenomaan täällä itäisessä Saksassa, Berliinin ulkopuolella Brandenburgissa ja Mecklenburg-Etupommerissa, Alasatsissa ja Schleswig-Holsteinissa, jossa tuottajaliiton mukaan sato saattaa olla jopa 70% pienempi kuin aikaisemmin, ja koko maan mittakaavassa etelässähän on satanut vettä enemmänkin, mutta tämä Pohjois- ja Itä-Saksa on ollut kuivuutta kärsimässä jo pääsiäisestä lähtien, niin koko maan mittakaavassa noin 1/5 pienempi sato on tiedossa tänä vuonna kuin viime vuonna, ja täällä ollaankin kovasti jo hätyyttelemässä hallitusta apuun. Nimittäin huomenna tiistaina sekä Saksan liittohallitus että sitten osavaltioiden johto on koolla hätäkokouksessa, jossa pohditaan, miten näitä kuivuudesta kärsineitä maataloustuottajia voitaisiin auttaa, mitä tehdä tilanteessa. Ja tuottajaliitolla on jo valmiiksi ehdotus, 1 miljardi euroa tarvittaisiin tähän ensi hätään ja ennen kaikkea niille tiloille, joiden sato tulee olemaan tänä vuonna vähintään 30% pienempi kuin viime vuonna. Ja täällä on myöskin tehty hätäteurastuksia, koska tuore rehua on saatu paljon odotettua vähemmän, ei riitä enää rehua. Ja samaan aikaan myöskin hätäpuinteja tässä Brandenburgissa tarkoittaa sitä, että on puitu hyvin lyhytkasvuista ja heikkokasvuista viljaa, ja osa siitä on jopa tuhottu saman tien puinnin jälkeen, koska siitä, niistä jyvistä ei ole sitten sen kummempaa käyttöä. Sato on pilalla.
Aika hurjalta kuulostaa. Miten tämä näkyy kuluttajalle ja tuotteiden saatavuutena?
No, täällä on ollut keskustelua siitä, että nouseeko leivän hinta. Saksa on leivomaa, täällä paljon leivotaan. Ja koska nyt ihan koko maan sato ei kuitenkaan ole ihan katastrofin partaalla, vain vaikka tuo 1/5 pienennys onkin tiedossa, mutta sitten muualla Euroopassa, Etelä-Euroopassa ja muualla on ilmeisesti sato normaalia, ja sitten on saatavissa muualta viljaa sitä, mitä Saksa ei pysty tuottamaan. Tämähän on hyvin omavarainen maa siltä osin. Hinnan korotuksia ei veikata paitsi perunoiden kohdalla, koska myöskin perunasadosta veikataan tavattoman huonoa. Ainoa lohtu sitten on saksalaisille täällä, että juuri kerrottiin täällä uutisissa, että viinisadosta on tulossa erinomaisen hyvä, mutta korvaako se sitten näitä muita? Mutta joka tapauksessa hinnan korotuksista ei ole vielä pahemmin puhuttu paitsi perunan osalta.
Kiitoksia Berliiniin, Pertti Rönkkö. Miltä kuulosti saksalaisen viljelijän tilanne, Eerikki Viljanen? Sinulla on maitotila Vihdissä.
Kyllä saksalaisen viljelijän ahdinkoon on helppo yhtyä tuntea se tuska, mikä Saksassakin on päällä. Suomessa satokausi on ja kasvukausi on edelleen täysin kesken, mutta nyt on jo nähtävissä, että meillä tilanne tulee olemaan samansuuntainen vähintäänkin kuin Saksassa. Toivottavasti ei lopputulos ole yhtä paha.
Siis 20% vähintään koko maan sadosta vai onko vielä enemmän?
No koko maan tasolla en osaa arviota vielä antaa, että millainen kato on tulossa, mutta koska alueellisetkin vaihtelut on todella suuria, se kulminoituu saden määrään ja tänä kesänä niin esimerkiksi Lounais-Suomessa on kauttaaltaan satanut erittäin vähän, mutta sitten vaikka Uudellamaalla tai Hämeessä niin on tullut hyvinkin paikoittaisia sadekuuroja ja se riippuu hyvin pitkälti siitä, että miten on sateet kullekin kulmakunnalle osunut, että mikä se sato tulee olemaan.
Mikä on oma tilanteesi Vihdissä? Tuleeko sieltä rehua ja viljaa tarpeeksi eläimille, lehmille?
Kyllä.
Ja heinää.
Kyllä ensi talveksi on se tilanne, että ostorehuja joudutaan lisäämään ja ruohoa, nurmea ei pystytä korjaamaan niin paljon, mitä tarvitaan. Siinäkin joudutaan käyttämään ostopanoksia poikkeuksellisesti. Toivottavasti sitä rehua on jostain saatavissa. Ja viljapuolella tilanne tulee olemaan myös todella tukala. Vihti on erittäin kuivaa aluetta ollut tänä kesänä ja se näkyy kyllä omassa sadossa. Tuore rehu ensimmäinen sato oli 1/4 normaalista.
Eerikki Viljanen, olet myös maataloustuottajain keskusjärjestössä MTK:ssa ylintä valtaa käyttävä valtuuskunnan puheenjohtaja. Aikovatko viljelijät pyytää lisätukea satomenetysten kattamiseksi?
Se on täysin selvää, että korvaavia toimenpiteitä tarvitaan tässä tilanteessa. Ja se on hyvä muistaa, että tämä tilannehan ei johdu nyt pelkästään tästä tämän vuoden kuivuudesta, vaan tässä on usean vuoden ajan jo tuottajahinnat pysynyt ennallaan tai laskeneet, tuet on ollut aika stabiileja, niin se ei ole minkäännäköistä indeksiä, eli niiden käytännön ostovoima ja tuotantopanosten ostovoima on pienentynyt. Tämä yhtälö, että kustannukset on koko ajan noussut, tulopuoli käytännössä heikentynyt, niin se on johtanut jo viime vuonna, kun oli märkä vuosi, niin todella vakaviin tilanteisiin osassa maata. Ja tänä vuonna tämä kuivuus entisestäänkin pahentaa. Ykkösratkaisu olisi se, että pitäisi tuottaja hintapuolelle saada pikaisesti nousua. Toinen ratkaisu on se, että saataisiin jotain tukia tai kompensaatioita sitten tälle poikkeukselliselle olosuhteelle.
Puhutaan näistä kohta tarkemmin, mutta otetaan keskusteluun mukaan tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori Pellervon taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Hyvää huomenta Kittilään.
Hyvää huomenta.
Säteileekö tämä kuivuus maailmanmarkkinahintoihin? Nousevatko tuotteiden hinnat? Tänään oli ainakin veikkailuja siitä jo aamun lehdistä.
No, oikeastaan vielä ei ole näkynyt, ja ihan niin kuin tuossa Saksasta kuultiin esimerkki, niin hintoihin ei ole vielä näkyvissä sen isompaa nousua. Se, minkä takia nyt ehkä alamme sitten nähdä niitä hintojen nousuja, niin on tietysti se, että meillä sadonkorjuukausi etenee koko ajan, niin me koko ajan tiedetään enemmän, että mikä se on se, kun tähän astihan me ollaan tietysti oltu niin kuin ennusteiden varassa ja näin se menee, että sitten se lopullinen sadon määrä ja laatu selviää, kun jyvät on laarissa ja sen jälkeen nähdään myös, että mikä se hintakehitys on, mutta vielä maailmalla hinnoissa ei ole nähty mitään isompia hyppäyksiä.
Sato-odotusten romuttuminen ei ole ainoa ongelma maataloudessa. Nyt uhkaa myös EU-tukien leikkaus brittien lähdön vuoksi. Kyösti Arovuori, kuinka iso aukko maatalouteen tulee brittien lähdön vuoksi? Osaatko yhtään arvioida, että kuinka paljon se olisi?
No, jos ihan katsotaan niin kuin nykyiseen budjettiin peilattuna, niin maatalousbudjetista lähtee Brexitin seurauksena semmoinen 3 miljardia euroa. Ja tietysti vähän laskelmista riippuen, mutta nythän tietysti komissio on tehnyt budjettiesityksen, mikä lähtee nyt sitten seuraavan monivuotisen rahoituskehyskauden ajalta, niin lähtee nyt valmisteluun. Ja siinähän jäsenmaiden maksuosuuksia esitetään nostettavaksi. Ja yksi on se, että totta kai budjettiin edelleen esitetään maatalousbudjettiin leikkauksia, mutta ne on huomattavasti pienempiä kuin mitä pelkästään tämän niin kuin Brexitin lähdön seurauksena olisi. Eli maatalousbudjetin odotetaan pienenevän, mutta Brexitin aiheuttamaa vajetta maatalousbudjettiin kompensoidaan sillä, että jäsenmaksuosuuksia esitetään nostettavaksi. Toki budjettiin on tulossa myös muita muutoksia, mutta että kyllä niin kuin maatalouden osuutta sillä lailla on nyt tässä mietitty kyllä ihan tarkasti.
Voidaanko tämä osuus sitten, mikä niin kuin jää puuttumaan, niin voidaanko se kattaa lisäämällä kansallista tukea, Kyösti Arovuori, ihan lyhyesti?
Mitä no mieltä periaatteessa olet? Periaatteessa tämmöinen mahdollisuus on olemassa, mutta tietysti kyllähän Suomessakin käytetään kansallista tukea sen verran paljon, että poliittinen realismi kansallisen tukien lisäämiseen on ehkä aika pieni.
Eerikki Viljanen, olet maitotilallinen ja myös keskustan kansanedustaja. Mitä mieltä olet kansallisen tuen kasvattamisesta?
Kyllä siihenkin tarvetta ilman muuta olisi. Käytännön ongelmia tulee tässä kansallisen tuen maksupuolella se, että Suomessa pystytään maksamaan tässä EU-järjestelmissä pohjoisen Suomeen kansallista tukea nykyistä hieman enemmän, mutta Etelä-Suomeen erilaisten EU-mekanismien takia ja sopimusten takia niin tätä kansallista tukea ei pystytä noin vaan kasvattamaan, vaikka poliittinen tahto siihen löytyisikin. Tämä tukipuoli on ylipäänsä erittäin hankala keino edetä, että kyllä se tuotteiden hinnasta sieltä tuottajahintojen kautta olisi nopein ja kaikista paras niin kuluttajalle, koko ruokaketjulle kuin talonpojallekin se lisähinta saada.
Katsotaan vähän näitä hintoja ihan käytännössä, että kuinka paljon niitä tuottajahintoja pitäisi korottaa, jos sillä haluttaisiin sitten parantaa tätä tilannetta. Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, mitä pitäisi maksaa tuottajalle maitolitrasta? Jos nyt katsotaan, siis mulla on tämmöisiä luonnonvarakeskuksen tietoja näistä hinnoista, niin viime vuonna kevytmaidon tuottajahinta oli 39 senttiä ja kuluttajalle kevytmaito maksoi keskimäärin 99 senttiä. Niin paljonko tätä pitäisi korottaa, että saataisiin kaikki katettua?
No sanotaan nyt näin, että lähdetään siitä liikkeelle, että meidän maatalouden markkinatuotot kokonaistasolla on semmoset 4,3 miljardia euroa. Ja me maksetaan pikkusen vajaa pari miljardia tukia. Niin käytännössä, jos me halutaan korvata tuet markkinatuotoilla, niin meidän pitäisi nostaa 50% markkinatuottoja, eli päästä sinne 6 miljardiin. No se, mitä se tarkoittaisi tietysti esimerkiksi maidolla niin tästähän analogiasta voisi niin kuin päätellä, että maidon tuottajahinnan pitäisi olla siellä 55 sentin kieppeissä, jos ihan niin kuin tämmöistä ajattelisi, mutta hintojen sijaan meidän pitäisi pystyä tuottamaan sille meidän raaka-aineelle paremmin arvoa. Ja mitä enemmän me saadaan rahavirtaa sinne ketjuun, eli sen, ihan se, että me tehdään se tuottajahinta sillä kevytmaidolla, niin itse asiassa meillä pitäisi ollakin vaikkapa se takavuosien tapaan se laktoositon maitojuoma, minkä kuluttajahinta oli silloin tuplasti se kevyt maidon hinta, siinä oli selkeä lisäarvo. Me saatiin sillä uusia kuluttajia, sellaisia kuluttajia, jotka ei pystynyt syömään tai juomaan tavanomaisia maitotuotteita. Ja siinä oli lisäarvoa, mistä kuluttaja oli valmis maksamaan. Että tämä niin kuin sieltä arvonmuodostuksen kautta, nimenomaan sen kuluttajatuotteen arvonmuodostuksen kautta, me saadaan ne tuottajahinnat ylös ja sitä kautta me saadaan lisää sinne rahaa sinne ketjuun ja jaettua se ketju siellä rahaketjussa paremmin.
Eerikki Viljanen, riittääkö 55 senttiä maitotilalliselle?
Kyllä se riittäisi. Varsin hyvin riittäisi.
Niin, ja nyt siis viime vuonna se oli 39 senttiä, eli tässä olisi aikamoinen korotus.
Siinä olisi aikamoinen korotus, ja sen viime vuoden tilastohinnan jälkeen tuottajahinnat on laskenut. Tuosta, mitä Arovuori sanoi tästä lisäarvoa elintarvikeketjuun, niin mä olen siitä täysin samaa mieltä, mutta sen lisäksi, että ketjuun pitää saada lisäarvoa, niin ketjussa pitää sisäinen tulojako saada myös oikeudenmukaisemmaksi niin, että jokainen ketjun osanen saa sitä omansa, niin teollisuus, logistiikka, kauppa kuin tuottajakin.
Niin, tähän mennäänkin seuraavaksi, että kenen kukkarolla pitäisi käydä? Että miten nämä pitäisi jakaa paremmin kuin nyt tällä hetkellä? Kuka tässä syö toisen eväitä, Erkki Viljanen? Mikä on sinun mielipiteesi?
No minun mielipiteeni on se, että en pysty täysin uskomaan sitä, kun esimerkiksi näitä paljon puhuttuja halpuutuskampanjoita on mainostettu kaupan toimesta, että ne on otettu kaupan katteista nämä hintojen laskut. Ja kun nyt sitten tutkii erilaisia tilastoja, on ne sitten elintarviketeollisuuden yritysten tilinpäätöksiä tai tietää sen, että miten maatiloilla menee, niin ketjussa pystyy päättelemään sen, että kyllä se kaupan osuus ruoan hinnasta on kasvanut ja se on kasvanut ihan merkittävästi ja nämä ketjun kaikki muut osaset on jäänyt vähemmälle ja siellä se osuus on supistunut. Elintarviketeollisuudessakin on todella tiukkaa, se on nähtävissä ihan julkisista tilinpäätöstietoista ja muista talouden luvuista, eli se tuntuu siltä, että siellä ketjussa sitä rahaa ei riitä kuin sinne kaupalle tällä hetkellä ja se tulonjako pitää saada oikeudenmukaisemmaksi. On täysin selvää, että niin kuin maailman puhtainta ruokaa ei näillä tuottajahinnoilla pystytä jatkossa tuottamaan.
Maaseudun tulevaisuudessa hiljattain SAK:n kenttäjohtaja Arttu Laine sanoi, että jokaisesta myydystä ruokaeurosta S-ryhmälle jää keskimäärin 3 senttiä. Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, kenen kukkarosta sinä ottaisit tämän nyt sitten tämän? Miten nämä pitäisi jakaa? Kohtuullisen lyhyesti.
No ensinnäkin palaan nyt siihen, että mitä enemmän siellä ketjussa on jaettavaa, niin sen parempi. Silloin kaikille riittää enemmän sitä hyvää, mutta kyllä se totta kai on niin, että kyllä kaupalla on iso valta toimia ja meillä on keskittynyt kauppa ja niin poispäin, mutta toisaalta isoin kysymys lienee se, että kauppa kohtaa kaikista vähiten niin kuin tämmöistä kansainvälistä kilpailua ja kilpailevat tiukasti keskenään ja ehkä sitä kautta sitten tosiaan niin pääsevät siinä vähän. Mut mun mielestä tämä on enemmän semmoinen kysymys, että kun me saadaan sitä rahavirtaa, niin sitä sitten jakautuu kaikille enemmän.
Erkki Viljanen, voisiko eduskunnassa, voidaanko tehdä tälle asialle jotain?
Kyllä sille voidaan ja sille on tehtykin. On erilaista nykyistä reilumpaan kauppaan tähtäävää lainsäädäntöä tulossa nimenomaan sitä, että kilpailu olisi kovaa, mutta reilua ja läpinäkyvää. Kaikilla olisi samat säännöt, eikä esimerkiksi keskittynyt kauppa pääsisi sanelemaan täysin ehtoja ketjun muille osille.
Kiitoksia. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Kiitoksia Erkki Viljanen, maitotilallinen, ja täällä edustit MTK:ta ja keskustaa myös Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori. Kiitos myös sinulle.
Kiitos.
Kiitoksia.
Eikä lopeteta tähän, vaan kolumnistimme on tänään Jukka Relander, joka ruotii keskustelua koko maan asuttuna pitämisestä ja tarttuu myös tähän maatalousaiheeseen.
Ylen Gallup kirvoitti hanakan juupaseipäsväittelyn aluepolitiikasta, kun keskellä heinäkuuta tehty kysely osoitti, että enemmistö suomalaisista haluaisi pitää mökkikuntansa asuttuna. Minäkin toki. Puumalan torilla on mukavampi käydä, kun siellä on myyntikojuja ja jäätelökioski. Mutta sitä en tiedä, miten saisi nämä ihmiset pysymään kunnassa, jossa syntyi viime vuonna 7 saimaannorppaa ja 3 lasta. Kunnan väkiluku on romahtanut kolmannekseen sitten suurten ikäluokkien lapsuuden. En osaa kuvitella aluepoliittista mallia, jolla kehityksen voisi pysäyttää. 3/4 sodan jälkeisestä suurista ikäluokista syntyi maaseudulla. Tällä hetkellä taajamien osuus taas on 84%, joka on pohjoismaista tasoa. Se tarkoittaa sitä, että koko Suomi ei ole asuttu, eikä ole koskaan ollutkaan. Aluepolitiikan pitkä linja on ollut tarjota ihmisille moderni elintaso asuinpaikasta riippumatta. Tavoite on toteutunut millä tahansa mittarilla loistavasti. Meillä ei ole maalaisköyhällistöä samalla tavalla kuin vaikkapa Venäjällä, eikä kenenkään elämä riipu siitä, selviääkö ainoa lehmä seuraavasta talvesta. Lääkäriin pääsee, ja maailman paras koululaitos mahdollistaa sen, että savupiiristäkin pääsee presidentiksi. Ongelmaksi jää vain se, että ihmiset haluavat muuttaa kaupunkiin. Aluepoliittinen keskustelu ei tavoita kehityksen taustoja, vaan jämähtää väittelyksi tulonsiirroista. Maakuntapoliitikot innostuvat Gallup-tuloksesta ja tulkitsivat sen valtakirjaksi pumpata taantuviin kuntiin lisää rahaa. Ja kaupunkipoliitikot tulkitsivat sen uhkaksi, että näin todella tapahtuu. Tärkeintä taloudellista menestystä selittävä tekijä on väestön tiheys. Työtä syntyy sinne, missä on tekijöitä, poikkeuksena tuntureillaan tulosta tekevä Ylä-Lappi. Väestön tiheys perustuu hedelmättömälle niemelle pääkaupungiksi perustettua Helsinkiä lukuun ottamatta maaperään. Asutus levisi vuosisatojen kuluessa niille alueille, joilla oli viljelykelpoista maata, ja taannoiset tihentymät näkyvät väestökartalla vieläkin. Nämä alueet kasvavat edelleen, koska innovaatioihin perustuva talous edellyttää, että uutta keksitään porukalla. Taantuvat alueet ovat joko kivikkoa, kuten Etelä-Savo, tai useimpien viljakasvien pohjoisrajan takana, kuten Kainuu ja Peräpohjola. Näillä alueilla on alun perinkin paljon susia ja vähän väkeä, eikä modernin tietotalouden edellytyksiä synny, kun mökin ikkunasta näkyy vain harvaksi hakottua metsää. Monilla alueilla elämisen edellytykset ovat heikentyneet ihan itsestä riippumattomista syistä. Pohjanmaan jokien patoaminen tuhosi elinkeinon tuhansilta ja taas tuhansilta, kun lohen nousu tyssäsi sähköntuotantoon. Yksin Kemijoen saaliit olivat 160 tonnia vuodessa. Pohjois-Karjalan talousalue halkesi taas kahtia ja kauppareitit katkesivat Venäjän vallankumouksessa. Kestävintä tuhoa aiheutti kuitenkin sama politiikka, jolla maaseutua yritettiin pitkään pelastaa. Kekkosen Suomen aluepolitiikka tarkoitti käytännössä sitä, että Valio osoitti tilakohtaiset tuotantokiintiöt maidolle ja voille, samalla kun keskusliikkeet sanelivat ostohinnat ja kertoivat, pitikö istuttaa lanttua vai porkkana. Järjestelmä kitki maaseudulta markkinatalouden erittäin tehokkaasti. Maaseudulla on häviävää vähän elintarvikkeita jalostavia pientuottajia, kun on totuttu tarjoamaan raaka-aineita keskusliikkeelle ja einesteollisuudelle ja muu yritystoiminta on suuryhtiöiden ja Pohjanmaan lestadiolaisverkostojen varassa. Paikallista leipää saa etsiä tiheällä kammalla ja juustot valmistaa edelleen Valio. Parasta aluepolitiikkaa on se, että maaseudulla on pakon edessä havahduttu tekemään jotain myös itse. Se ei nyt vain enää mene niin, että voisi odottaa meijeriautoa ja kiinteää litrahintaa, joka takaa alemman toimihenkilön tulotason. Lisäksi kahden keskusliikkeen ostoduopoli pitäisi räjäyttää heti. Voisiko keskusta tehdä tästä aloitteen?
Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta nyt Kaija Kelman, mielenkiintoisia näkökulmia lehdistä.
Täällä on todellakin Kainuun Sanomissa tällaisella otsikolla kirjoittaa järkeä metsien käyttöön taiteilija ja tohtori koulutettava Antti Majava. Hän kirjoittaa näin. Kainuuta kohtaa takaisku, kun yksi Suomen arvostetuimmista puurakentajista Alppi Salvos muuttaa Ruotsiin. Yritys kertoo sivuillaan, että ei saa Kainuusta hankittua rakentamiseen kelpaavaa riittävän laadukasta puuta. Ylimitoitetut hakkuut vaikeuttavat myös yrityksen luontomatkailutoimintaa. Jo ennen Alppisalvosta monet hirsirakentajat ja rakennuspuun tuottamiseen keskittyneet sahat ovat kaatuneet puun saatavuusongelmiin. Pudasjärveläinen ikkunavalmistaja Profin kertoo joutuvansa tuomaan puuta Saksasta, koska Suomessa puu hakataan keskenkasvuisena sellukattiloihin. Antti Majava kirjoittaa, että kuitupuun hankinta ei saa uhata puurakentamisen ja muun korkeamman jalostusasteen tuotannon toimintaedellytyksiä. Tämä oli siis Kainuun Sanomista. Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori ja dosentti Helsingin yliopistosta Arto Luukkanen kirjoittaa Savon Sanomissa Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun lausunnosta. Shoiguhan sanoi tiistaina, että Suomen ja Ruotsin NATO-yhteistyö heikentää turvallisuutta ja pakottaa Venäjän vastatoimiin. Luukkanen kirjoittaa, että kertoo, että hän itsekin kutsuu tätä kauhuskenaarioksi. skenaarioksi. Luukkanen sanoi, että Suomesta ja Ruotsista tuli kansainvälisen politiikan vaihtorahaa. Hän sanoi Helsingin huippukokouksesta, että siellä on voitu mahdollisesti hahmotella sotilassopimusta, jossa NATO vetäytyisi Venäjän rajoilta. Herrasmiesdiiliin sisältyisi myös lausumaton yhteisymmärrys siitä, että Iranin vastustajat Israel, Saudi-Arabia ja USA voivat hillitä sen toimia ilman, että Venäjä puuttuu asiaan. Ja hän jatkaa, että Venäjän saama mahdollinen maksu hyväntahtoisesta puolueettomuudesta voisi olla, että Suomi ja Ruotsi joutuisivat kumoamaan toukokuussa tehdyn sopimuksen sisällön poliittisella päätöksellä.
Todellinen kauhuskenaario Suomen ja Ruotsin kannalta. Kiitos Kaija. Vuosi 1968 oli kuohuva Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muuallakin. Arkistoäänittein kertaamme alkuvuoden tapahtumia 50 vuoden takaa. Minkälainen oli Pariisin kevät 50 vuotta sitten? Ylen radiouutisiin vuoden 1968 opiskelijaliikehdintää seurasi toimittaja Eeva Lennon. Näin hän myöhemmin muisteli väkivaltaisiksi kääntyneitä mielenosoituksia.
Nanterren ja Sorbonnen yliopistot oli levottomuuksien takia suljettu, saivat yhä väkivaltaisemman muodon. Ja ylioppilaat rupesivat rakentamaan barrikaadia latinalaiseen kortteliin ja heittelivät poliisia mukulla kivillä. Poliisit vastasivat hyvin brutaalisti patukoilla ja kyynelkaasulla.
Niin, tämä liikehdintä ei lähtenyt Sorbonnesta, vaan nimenomaan tästä Nanterresta, mikä oli tämmöinen lähiöyliopisto. Minkä takia juuri sieltä?
No, siellä oli hyvin autoritaarinen tämä järjestelmä, että pojat eivät saaneet mennä tyttöjen huoneisiin ja päinvastoin. Ja sitten siinä vieressä oli algerialaisten hökkelikylä. Se näytti aivan kaamealta. Ja ylioppilaat radikalisoituivat siitä melko lailla. Sitten heillä oli johtajana tietty Daniel Cohn-Bendit, punapäinen, itse asiassa Saksan juutalaisia. Ja kun Nanterren yliopiston levottomuuksien takia sitten suljettiin, niin he marssivat Sorbonneen, pysivät järjestelemään mielenosoituksia siellä. Ja silloin Sorbonnen rehtori Roche kutsui poliisit evakuoimaan Sorbonnen ja Sorbonne suljettiin. Ja tästä lähti liikkeelle valtava mielenosoitusten aalto, joka sitten sai yhä väkivaltaisemmat muodot.
Il est évident que aujourd'hui nous ne proposons pas des recettes pour changer immédiatement quoi que ce soit.
Näin puhuu Daniel Cohn-Bendit, punainen Dani, anarkisti ylioppilaiden johtaja ja profeetta. Hän järjesti yllättäen lehdistökokouksen aamupäivällä Luxemburgin puistossa ja kertoi, mihin hänen kannattajansa pyrkivät. Hän sanoi, meidän yhteiskuntamme on muutettava perinpohjaisesti niin, että työläiset itse saavat määrätä kohtalostaan. Pyrimme sosialismiin, mutta hylkäämme Itä-Euroopan maiden sosialismin kokonaan. Rauha oli palautunut Saint-Germain-de-Prén kortteleihin tänään aamulla, eilispäivän ja yön taistelujen jälkeen, jotka kestivät 16 tuntia. Näin siellä hävityksen, joka muistutti Jerusalemia vuosi sitten, juuri sen jälkeen, kun israelilaiset olivat vallanneet rajan takana olleen kaupungin osan. Kaduilla lojui rojua ja lasisirpaleita ja kiviä, jotka oli revitty irti ajoradasta, ja kymmenittäin romuuntuneita autoja nähtiin pitkin katujen varsia. Punaisilmäiset ihmiset tuijottivat tätä hävitystä hieman hölmistyneen näköisinä. Kyynelkaasun haju tuntui pistävänä sieraimissa. On helppo olla jälkiviisas ja todeta, että poliiseja milloinkaan ei olisi pitänyt päästää yliopistoon. Tosin vasemmistolaisten ja oikeistolaisten ylioppilasjärjestöjen iskujoukot olisivat tapelleet, mutta siitä ei olisi kehittynyt sellaista kaaosta ja sekasortoa kuin nyt viime yönä, jolloin poliisi oli toisena osapuolena.
Tässä Knut Möller raportoi Pariisista. Opiskelijoiden liikehdintä alkuvuonna 1968 alkoi Puolasta, levisi Saksaan ja leimahti Pariisissa. Joka maassa oli omat syynsä protesteihin. Saksan ylioppilasliikkeen johtohahmo oli filosofinen ja kristillisiä arvoja kunnioittava Rudi Dutschke, punainen Rudi.
Kolmeluotia Rudi Dutschkeen ja verta asfalttiin. Hyvin ehdittiin kyllä nähdä, mistä ne
Kolmeluotia Rudi Dutschkeen. Berliinin ylioppilainen tällaiseksi johtohahmoksi nousi Rudi Dutschke, punainen Rudi, josta tässä lauletaan. Mitä tapahtui ennen kuin Dutschke sai ne kolme luotia?
Rudi Dutschke oli Itä-Saksasta länteen tullut, opiskelemaan tullut aktivisti. Hän oli jäsenenä tässä Saksan sosialistisessa ylioppilasliitossa, joka oli itse asiassa alun perin sosiaalidemokraattisen puolueen opiskelijajärjestö. Ja Dutschkehan joutui salamurhan uhriksi keväällä 68. Hän ei kuollut siinä, mutta invalidisoitui ja kuoli sitten Tanskassa muutama vuotta myöhemmin. Mutta hän oli sellainen hyvä agitaattori ja samaan aikaan sellainen, sitä usein aika unohdetaan, että hän oli aika erikoinen ajattelija. Jollakin tavalla saksalaiseen perinteeseen liittyvä, sellainen saksalaiseen syvään tai sellaiseen jotkut sanoivat myös tunkkaisen filosofian uppoutun, tunsi Hegelin, Marxin ja kaikki tällaista. Hän oli myös hyvin erikoinen taustaltaan sikäli, että kun hän oli sosialisti ja marxilainen ja sympatisoi kolmannen maailman vapautusliikkeitä ja oli samalla hyvin kriittinen neuvostoliittoa kohtaan. Hän oli myöskin kristitty, evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja niin kuin näki yhteyksiä kristinuskon joissakin sosiaalisessa puolissa ja sosialismissa.
Toimittaja Hannu Reimiä haastattelin 10 vuotta sitten. Vuosi 68 myllärryksineen on jäänyt kokonaisen aikakauden symboliksi. Keskeinen syy liikehdintään oli Vietnamin sota. TET-hyökkäyksestä kaikki alkoi vuonna 68. Tässä ääniä 50 vuoden takaa.
Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusrintaman 48 tuntia sitten aloittamat hyökkäykset ovat jatkuneet tänään kautta linjan. Saigonissa alkoivat hyökkäykset aamuyöstä kello 3 paikallista aikaa. Pääkaupunkiin aamuyöllä soluttautuneet sissit olivat ottaneet kohteekseen Yhdysvaltain suurlähetystön, radiotalon, presidentin palatsin, Saigonin lentokentän sekä hallintorakennuksia ja Yhdysvaltain armeijan majoituskeskuksia. Yhdysvaltain suurlähetystön alueella taisteli 20 hengen itsemurharyhmä 6 tunnin ajan. Presidentti Nguyen Van Thieu julisti koko Etelä-Vietnamin alueella tänään poikkeustilan.
Yhdysvaltain suurlähetystön suhteen ei oltu tehty minkäänlaisia erikoisia turvallisuustoimenpiteitä ja niinpä taitavasti lavastettu hyökkäysyritys 10 sissin saapuessa takseilla ja 10 samppaaneilla rannan puolelle oli täydellinen yllätys ja shokki Washingtonille.
Ja täällä Washington, missä käytetään nyt sellaisia sanoja kuin sotilaallinen vaikutus, diplomaattinen vaikutus ja psykologinen vaikutus, näiden kaikkien yhdistelmällä amerikkalaiset arvelevat vastustajan Vietnamissa pyrkivän nyt luomaan kuvan, että se on hyökkäävä voima eikä puolustava voima. Suurlähetystön valtauksen ja 7 kaupunkiin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen varsin yleinen usko Washingtonissa tuntuu olevan, että Vietnamissa on nyt lopullisesti siirrytty rauhanneuvotteluja edeltävään eräänlaiseen mystiseen taistelujen ja samanaikaisten neuvottelujen aikakauteen.
Tässä oli jo äänessä Pasi Rutanen, Mikko Valtasaari ja Paula Porkka. Vietnamissa sota jatkui ja 30. tammikuuta oli TET-juhla, vietnamilaisten uusi vuosi. Silloin sissit järjestivät tällaisen yllätyssuurhyökkäyksen. Ja Yhdysvaltain lähetystöön tehtiin tämä jutussa mainittu itsemurhahyökkäys. Siihen lähti 15 miestä saigonilaisesta autotallista lukutaidottomaan maanviljelijän johdolla. Hannu Reime, kuinka keskeinen tämä TET-hyökkäys oli kevään tapahtumille?
Vietnamin sota oli itse, koko sota oli hyvin keskeinen kuin 60-luvulla. Sä ajattelet, että 68 oli jonkunlainen symboli koko vuosikymmenelle, niitä vuosikymmentä hallitsi Vietnamin sota pitkän aikaa. Ja tämän sodan kannalta niin 68 oli käännekohta juuri tämän TET-hyökkäyksen johdosta. Se sai Yhdysvaltojen hallituksen, presidentti Johnsonin hallituksen, päättämään, että sota ei ole voitettavissa sotilaallisesti. Se olisi vaatinut eikä yleistä liikekannallepanoa Yhdysvalloissa, josta se heittänyt valtavia protesteja, kun jo siihen asti lähes 500 000 amerikkalaiset, jotka taisteli Vietnamissa, niin se oli jo nostattanut valtavan sodanvastaisen liikkeen Yhdysvalloissa. Vietnamin sota oli jollakin tavalla, sitä on verrattu joskus Espanjan sisällissotaan, niin se oli tämmöinen moraalisesti kantaa ottama vaativa tavallaan Yhdysvallat siihen sotkeutui jotenkin vahingossa. Ja luultavasti, jos joku olisi amerikkalaisista päätteistä 50-luvulla pystynyt ennakoimaan, mitä tapahtui, niin olisi hoitaneet ehkä tämän sodan eri tavalla. Yhdysvallat alkoi tukea Ranskaa jo 50-luvulla. Ja se on, usein unohdetaan, se liittää presidentti Johnsonin tämä sota ja sen laajentaminen, mutta itse asiassa presidentti Kennedy, hänen edeltäjänsä, niin, joita pidetään liberaalina ja kaikkina niin kuin hyvänä miehenä Johnsonin vastakohtana, niin Kennedy oli juuri se presidentti, jonka aikana sota laajeni.
Jos nyt pohditaan näitä levottomuuksia ja liikehdinnän syitä, tämä Vietnamin sota ja sen vastustus oli varmasti yksi ja ehkä tärkeimpiä. Televisio toinen, koska tästä Saigonin palosta tuli suoraa kuvaa, yhtä lailla tuli suoraa kuvaa sitten myöhemmin Chicagon puoluekokouksesta elokuussa. Biafran nälkään näkeviin, Vietnam TV, mitä muuta?
No se loi sellaisen ajan hengen, joka yhdisti näitä tapahtumia toisinsa, mutta jokaisella näillä eri maiden liikehdinnöillä oli vähän erilaisia paikallisia syitä sekä idässä että lännessä että etelässä, mutta sellainen yleinen ilmapiirin vasemmistolaistuminen oli kyllä yhteistä kaikille näille. Myöskin idässä ei sovi unohtaa sitä. Ja amerikkalainen jo edesmennyt sellainen sosialisti Hal Draper sanoi, että 60-luvun alussa niin luultavasti enemmistö maailman kansalaista piti itseään jonkin sortin sosialisteina. Ja kun työväenliike oli jakautunut tästä suurpoliittisten blokkien mukaan sosiaalidemokraattiin ja kommunisteihin, niin tavallaan tämä 60-luvun liikehdintä ja pyrki menemään ohi tämän jaon ja tavallaan vasemmalle molemmista sekä sosiaalidemokraattista että kommunista. Se oli paljon tällaisia aineksia ja tästä syntyy tämä käsite uusi vasemmisto. Toinen asia oli se, että Kiina katkaisi välinsä Neuvostoliittoon ja tämä maolaisuus herätti ihailua osassa eurooppalaista länsimaista nuorisoa.
Hannu Reimen haastattelu oli 10 vuoden takaa. Äänet kokosi Katariina Lahtonen ja hurjaa opiskelijamenoa on luvassa huomennakin, kun sarja jatkuu. Silloin esillä muun muassa vanhan valtaus. Nyt tutustumme ovelaan harhauttajaan, ripeäliikkeiseen lehtokurppaan, joka esittelijänsä Asko Hauta-ahon mukaan ei ole rytmitajuinen.
Kun kesäilta hämärtää, alkaa lehtokurppien aika. Hieman kauempaa kuuluu jo pist, pist ääni. Ja aivan kohdalla muutaman kerran ort, ort. Lehtokurppa lentää illasta toiseen samalla reitillä, ja sen ensimmäisestä lennosta voi melkein tarkastaa kellon viisareiden asennon. Se tapahtuu omien havaintojen mukaan kello 22 aikaan. Useimmiten kurppahavaintoja tehdään lentävästä linnusta. Lintu on pulleahko, kuin haarniskaan sonnustautunut pitkänokkainen taivaan rannan maalari. Hyvän suojavärityksen omaavan linnun havaitseminen maassa onkin jo paljon haastavampi tehtävä. Lehtokurppa luottaa hyvään suojaväriinsä ja ponnahtaa lentoon vasta, kun ihminen on muutaman metrin päässä. Tämä saattaa tulla metsässä liikkuvalle melkoisena yllätyksenä, koska mitään siihen viittaavaa ei ole ennakoitavissa. Pesimäaikaan se päästää kähähtävän äänen ja näyttelee siipirikkoa ja samalla johdattelee vihollisensa väärään suuntaan. Lehtokurppa näyttää siis raskasrakenteiselta linnulta, jolla on hieman liian pienet siivet kokoonsa nähden. Siiveniskut ovat jäykät, mutta määrätietoiset, kun se piirtää lennollaan reviirin rajoja ilmatilaan. Soidinlennolla huhtikuussa ilmatilan valtaavat useammat yksilöt ja silloin niiden sipinä kuuluu jo hieman voimakkaampana. Lehtokurppa on selkeästi suurempi kuin taivaanvuohi, noin pulun kokoinen. Ja nokka on pitkä ja tikarimainen, millä on helppo etsiä lehtipuuvaltaisen metsän muhevasta maasta matoja syötäväksi. Nokalla on pituutta vajaat 10 senttiä ja tämä näkyy hyvin, jos pääsee seuraamaan lehtokurpan lentoa sopivalta etäisyydeltä. Lehtokurppa pesii maassa ja se munii huhtikuussa 3-4 munaa ja tämä toistuu vielä heinäkuussa, jos olosuhteet ovat kohdillaan. Haudonta-aika on 3 viikkoa ja poikaset lähtevät pesästä kahlaajien tapaan heti kuoriuduttuaan. Syysmuutto alkaa jo elokuussa, mutta jaottuu 3 kuukauden ajalle. ja muutolle lähtevistä linnuista voi sopivissa oloissa tehdä havaintoja aina marraskuuhun asti. Suomen lintuatlaksen mukaan lehtokurppa on yleinen pesimälintu Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta sen esiintymisen pohjoisraja alkaa tulla vastaan jo Perämeren pohjukan ja Kainuun korkeudella. Suomen pesimäkannaksi on arvioitu noin 160 000 paria. Pesimäkanta on linjalaskentojen perusteella lähes kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa lehtokurppa arvioitiin elinvoimaiseksi. Näin siis Suomen lintuatlas. Internetin ihmeellisessä maailmassa olen nähnyt muutamia postauksia nihailevista lehtokurpista. Ja tähän yhteyteen on vielä liitetty musiikkia, ja tällä siis todistellaan, että kurppa on rytmitajuinen ja musiikin nälkäinen. Näin ei ole, vaan lehtokurpan liikehdintä perustuu saalistustapahtumaan ja matojen etsintään. Joka tapauksessa toiminta on hauskan näköistä rytmittelyä. Lehtokurpan äänittäminen onkin jo mutkikas tehtävä, koska se ääntelee lentäessään ja paikka vaihtuu noin 60 kilometrin nopeudella. Tämä lyhyt tehosteääni on taltioitu Suomussalmella, tarkemmin Ruhtinansalmella, tämän vuoden toukokuussa 19. päivänä kello 23 aikaan. Suuntamikrofonit oli valmiiksi asetettu sen lentoradan tulosuuntaan. Toukokuun yö tarjosi parastaan Kainuussa, mutta tuleekohan se lehtokurppa vai ei? Ja nyt taitaa tapahtua. Lintu lentää ohi. Ja vielä aika läheltä. Se ohittaa suuntamikrofonit ja katoaa kainuulaiseen vaaramaisemaan.
Lehtokurppa ja Asko Hauta-Aho. Iran on pahasti Yhdysvaltain hampaissa. Ykkösaamun aluksi vieraana oli vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Kysyin häneltä, kuinka vaarallista Yhdysvaltain ja Iranin johdon välinen kiivailu on. Voiko se johtaa sotaan?
No tässä vaiheessa kyse on sapelien kalistelusta. Toisaalta ongelmana on se, että nimenomaan Lähi-idässä asioilla on tapana kiihtyä hyvinkin nopeasti. Ja tässä täytyy nyt muistaa, että tässä on vastakkain kaksi erittäin niin kuin kovaa vastustajaa, joiden niin kuin sanasota kiihtyy kiihtymistään, ja se ei povaa hyvää.
Ja sillä on pitkä historia tällä vihanpidolla.
Kyllä, vuodesta 79 itse asiassa, kun oli Iranin islamilainen vallankumous, niin vuodesta 79 saakka Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet on olleet erittäin huonot.
Yhdysvallat vaatii Irania vetämään joukkonsa Syyriasta ja lopettamaan tukensa Libanonin Hizbollahille ja palestiinalaisten Hamasille, joita se pitää terroristijärjestöinä. Yhdysvallat tehostaa vaatimustaan kauppapakotteilla, jotka voivat halvaannuttaa Iranin öljyviennin, joka on Iranin elämänlanka. Miten Iranin johto suhtautuu näihin Yhdysvaltojen vaatimuksiin?
Minä en kyllä usko siihen, että nähdään sellaista päivää, että Iran tulee vetämään joukkonsa Syyriasta tai tukensa Lebanonissa toimivalta Hezbollahilta pois missään vaiheessa. Itse asiassa kyse on siitä, että Iran on jo vuosikymmenien aikana rakentanut tämmöistä sillan pääasemaa aina Teheranista Irakin kautta Damaskukseen ja siitä sitten Lebanonin Välimerelle. Ja se liittyy tämmöiseen ajatukseen siitä, että rakennetaan tämmöistä Shia-sirppiä. Ja ei Iran tule näistä investoinneistaan luopumaan missään vaiheessa.
Soitin eilen Suomen Teheranin lähettiläälle Keijo Norvannolle ja kysyin, mitä Iranissa ajatellaan, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on vakuuttanut tukevansa maan toisinajattelijoita.
No varmasti täällä on tunnelmat aika ristiriitaisia ja pelokkaita. Et kieli on sen verran uhmakasta puolin ja toisin ja monet varmaan tuolla hallinnossa ajattelee, että taas Yhdysvallat yrittää sekaantua Iranin sisäisiin asioihin, eikä tietenkään hyväksytä. Sehän oli silloin yksi laukaiseva tekijä, kun tapahtui tämä vallankumous täällä 40 vuotta sitten. Mutta on varmaan myös ihmisiä, joihin tämmöinen Trumpin populismi vetoaa. Ja he ihan itse mielessään yksityisesti ehkä toivoo, että
tämmöinen paine voisi niin johtaa jonkunlaisen vuoropuheluun näiden maiden välillä. Mutta mä luulen kuitenkin, että suurin enemmistö toivoo, että Iran laittaisi itse omat asiansa kuntoon ja voisi ratkaista omat ongelmansa. Ja että tämä ydinsopimus pysyisi voimassa, jolloin kauppa ja yhteistyö voisi jatkua lännen kanssa ja se voisi kasvaa. Ja tämä on se tuki, mitä täällä varmaankin kansa toivoo lännestä.
Iranin ja Yhdysvaltain välejä kiristää se, että Yhdysvallat tosiaan vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta toukokuussa. Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Irania vastaan. Millä tavalla ne iskevät Iranin talouteen?
Nämä elokuussa ja marraskuussa palautettavat pakotteet, ne on hyvin kattavia. Ne tulee kuristamaan tämän maan talouteen konkreettisesti. Eli yritysten toiminta ja ihan tavallisten kansalaisten elämä tulee olemaan vaikeampaa. Mutta kaikista niin kuin vakavinta Iranille on se, että tässä on kohteena Iranin energia- ja pankkisektori, öljyala kokonaisuudessa ja satamat, jotka on tietenkin elintärkeitä Iranin taloudelle. Ja se tavallaan öljy pitää talouden pyörät pyörimässä täällä. Ja tämä selittäisi sitä, minkä takia Iranin voimakkaasti reagoi uhkaamalla Hormuzin salmen, jos Iranin öljyvienti estettäisiin.
No onko pakotteilla ollut jo tähän mennessä vaikutuksia?
No tälläkin hetkellä Iraniin kohdistuu Yhdysvaltojen EU-asettamia pakotteet, jotka on edelleen voimassa ja ne liittyy ihmisoikeustilanteeseen, ohjusohjelmaan ja terrorismin rahoittamiseen. Ja näitä vaikutuksia tietenkin on vaikea arvioida, mutta nyt tässä puhutaan siis ydinohjelmaan liittyvistä pakotteista, jotka USA palauttaa. Eli niiden toimeenpano keskeytettiin silloin 2016 tammikuussa, kun tämä ydinsopimus tuli voimaan. Ja koko tämän ajan, vaikka siis ne on ollut nimellisesti pois nämä pakotteet, niin se varovaisuus ja pakotteiden uhka on käytännössä halvaannuttanut aika paljon tätä Iranin kanssa tehtävää kauppaa ja rahaliikennettä ja sijoituksia. Ja tämän takia niin valtavia teollisia ja tämmöisiä rakennushankkeita on jäissä ja pysyykin jäissä niin kauan kuin tilanne on epävarma. Mutta että käytännössähän tilanne on se, että täällä ei ole toiminut noin kansainväliset pankkiyhteydet lainkaan eikä vaikkapa luottokortit ollenkaan nyt monen vuoteen.
Esimerkiksi suomalainen lämpöpuu on ollut kovasti kysyttyä Iranissa. Mikä on suomalaisten yritysten tilanne?
No kyllä yritykset on tietysti huolissaan tästä tilanteesta ja ihan syystä. Erityisesti sellaiset yritykset, joilla on yhteyksiä Yhdysvaltoihin tai sinne markkinoihin. Ne joutuu miettimään hyvin tarkasti näitä askelia täällä Iranin markkinoilla. Ja nyt tietysti yritysten ja kaikkien on syytä katsoa rauhassa, mitä tässä syksyn aikana tapahtuu, kun nämä pakotteet palautetaan eloja marraskuussa ja tosiaan miten niitä tullaan käytännössä soveltamaan ja miten sitten Iran reagoi näihin ja ennen kaikkea mitä EU:sta pystyy tekemään omat osaltaan.
Mihin tavalliset iranilaiset ovat tyytymättömiä?
Niin kyllä he on tyytymättömiä tähän omaan toimeentulonsa ja semmoisen tulevaisuuden näkymään, joka heillä on. Et he on kyllästyneitä kaikkeen siihen epäoikeudenmukaisuuteen, mitä täällä on, huonoon hallintoon, korruptioon ja kansalaisoikeuksien rajoittamiseen. Ja yksi sellainen teema, mikä tässä on noussut kovasti esille, on vesipula. Se on tärkeä huolenaihe. Ja protesteja on ollut ja tulee olemaan, koska tämmöinen paine yhteiskunnassa kasvaa.
Minkälainen taloudellinen tilanne iranilaisilla on?
Talous on täällä se ykköshuoli. Monella on palkkasaatavia pitkältä ajalta, koska julkisen sektorin ja yritysten maksukyky on huono. Ja hinnat nousee koko ajan, valuutan arvo laskee, säästöt hupenee. Ne on kaikki aika vakavia asioita ja nyt nämä pakotteet, jotka Yhdysvallat palauttaa, niin ne ainakaan helpota tilannetta.
Kuinka voimakas se kansan tahto on? Voisiko Iranissa syttyä kansannousu?
No, tässähän on menneinä vuosina, erityisesti viime vuoden loppupuolella, hän oli Iranissa ja Tehranissa ja myöskin maakunnissa erilaisia mielenosoituksia. Ja se nimenomaan kumpusi taloudellisista ongelmista ja tyytymättömyydestä myös siihen, että Iranin johto käyttää aikamoisen määrän resursseja tämmöisiin geopoliittisiin seikkailuihin naapurimaissa, erityisesti Irakissa, erityisesti Syyriassa. Ja se on tietenkin pois kansalaisten hyvinvoinnilta.
Noin tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista ja haastateltavana oli myös Suomen Teheranin suurlähettiläs Keijo Norvanto. Ykkösaamu on päättymässä. Tätä lähetystä ovat kanssani olleet tekemässä Kaija Kelman, Katariina Lahtonen ja Jukka Vanninen, tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Jouni-Pekka Uitto. Nyt täällä on Yle yhden kuuluttaja Jalmari Laine. Mitäs jatketaan tänään?
No, puolen päivän uutisten jälkeen tutustutaan Suvirantaan, huvilaa, jonka Eero Jännefelt rakennutti Tuuslojärven taiteilijayhteisöön. Ja se on tänä päivänä siitä erikoinen huvila, että toisin kuin vaikka Ainolassa tai Halosenniemellä, niin siellä edelleen asuu Jännefeltin jälkeläisiä, nimittäin hänen tyttärenpoikansa perheineen. Ja heitä jututetaan Suviranta rakkaudesta suomalaisuuteen -historiasarjassa sitten puolen päivän uutisten jälkeen. Pysykää kuulolla.
Kannattaa varmasti pysyä tällaisena kesäpäivänä, niin tuollaista on ihana kuulla. Nyt 9 uutiset ja oikein mukavaa jatkoa Yle Yhden seurassa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Ympäristönsuojelijat ovat jälleen ilmaisseet huolensa Heinävedelle Itä-Suomen järvialueelle kaavailun grafiittikaivoksen vuoksi. Heinäveden luonnonystävien puheenjohtaja ja Luonnonsuojeluliiton entinen puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo, että laajan alueen järvivedet olisivat vaarassa, jos hanke toteutetaan.
Kun tämä kaivos on välittömästi tuossa Kirkkaan hienoja luonnonsuojelualueita sijainniltaan sisältävän Kermajärven rannassa käytännössä, niin kyllä meillä aito pelko on siitä, että Kermajärvi tuolla sotketaan tuolla touhulla. Ja Kermajärvi on lisäksi Heinäveden reitin keskusjärvi, joka syöttää puhdasta kirkasta vettä Saimaaseen, että kyllähän siinäkin vähän mietityttää, että mitä sinne päin sitten jatkossa valuu.